Nýjandi þingmaður Suðvestur kjördæmis Þór Saari.
Já, frú forseti, hugmyndir okkar um kvótaskuldasjóð og afskriftir skulda vegna kvótakaupa eru tilkomnar af réttlætissjónarmiðum, því að þó að það hafi verið óheimilt að lána fé gegn veðum í kvóta, að þá var það engu að síður gert. Þeir sem að skulda vegna slíkra kvótakaupa, okkur finnst ekki kannski endilega mjög þægilegt umhugsunarefni að þær útgerðir færu allar á hausinn. Þess vegna leggjum við til að skuldir vegna kvótakaupa verði afskrifaðar og færðar í þennan sjóð. Það er ekki á hreinu hvað skuldir vegna kvótakaupa eru mikla. Það er talið að skuldir sjávarútvegsins séu eitthvað í kringu 436 milljarðar í heildina, ef að ég man rétt tölurnar frá Hagstofunni. Hversu mikið af því er vegna kvótakaupa er óljóst. Það er hins vegar verið að vinna að greiningu á því og hvort það sé hægt að komast fyrir þá tölu hvað hún er há. Engu að síður mun þessi kvótaskuldasjóður, hann mun létta þá þessari skuldabyrði af útgerðunum og gera þeim kleift að starfa áfram óhindrað. Ég mun svo klára þetta svar mitt í næsta andsvari.
Þá heitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis.